Zdravíčko, doktore, volám dnes upřímně na doktora Josefa Kubínyho z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a primáře Všeobecné fakultní nemocnice Karlovo náměstí v Praze 2 z Ústavu nukleární medicíny. Dobrý den, pane primáři.
Přeji dobrý den.
Pro laika, jako jsem já, zní termín nukleární medicína až nadpozemský. Zkusíte mi a dokážete mi jako laikovi přiblížit činnost tohoto oboru?
No, myslím si, že určitě na tom nic nadpozemského není. Je to normální činnost jako každá jiná, normální práce. V medicíně po řadu let už etablovaný medicínský obor, který začíná vlastně ještě před druhou světovou válkou, když se vynalezlo umělé záření, umělé zdroje radioaktivity. A v podstatě první podání terapeutické, a začínalo to jako terapeutická disciplina, léčebné podání radionuklidů člověku bylo právě začátkem té druhé světové války v 40. letech 20. století. No a od té doby ten vývoj byl poměrně bouřlivý a dnes je to celá řada jak vyšetřovacích, tak léčebných metod pomocí radiofarmak. No a tam by bylo trošku to vysvětlení složitější, protože když ale se budu snažit velmi zjednodušit a nebude to úplně přesné. Vezmeme něco, co je radioaktivní a co jsme schopni pomocí nějakého přístroje vidět. A vezmeme něco, co není radioaktivní, ale je biologicky aktivní a účastní se v těle nějakého procesu, který má nějaký význam. No a když to spojíme dohromady, tak vzniká molekula takzvaného radiofarmaka, které v důsledku toho biologicky aktivního putuje tam, kde ho jsme schopni potom pomocí toho radioaktivního zaznamenat. Takže se nám hromadí v nějaké tkání, v nějakom ději, my ho buď vidíme, anebo když je to léčebné použít, tak ho nemusíme vidět, protože tam prostě páchá nějaké léčení.
Radionuklid jste řekl. Co si zatím mám představit?
Definice praví, že radionuklid je nestabilní atom, který se rozpadá a vydává nějaké záření.
Čili nějaká částice.
A ta může být přirozeně nebo uměle vyvolaná tato radiace. Že je, ano, je to přesně tak, je to nějaké záření, které se z toho jádra atomu uvolňuje. A právě proto je to nukleární medicína, že se zabývá zářením z jádra a nikoli jiným zářením, jako je třeba z tomu v radiodiagnostice.
A ještě, ano, diagnostika, jsem u další otázky, ne. Také se v materiálech, které jsem se předtím snažil přelouskat, objevuje termín scintigrafická diagnostika. Co je scintigrafická diagnostika?
To je absolutní podstata toho, jak jsme schopni to záření zaznamenat a teda v úvozovkách vidět. Protože scintilace je děj, který vlastně mění tu aktivitu, která se projeví jako nějaké záření z toho radionuklidu, záření světelné, které se pak dál proměňuje v tom přístroji, či to způsob zaznamenání toho záření. Tomu se říká scintilace. A proto taky ty naše kamery jsou scintilační kamery a jsou scintilační detektory, protože to je základní princip, který vlastně umožňuje nám zaznamenávat záření.
Říká v dnešním pořadu zdravíčko doktore, doktor Josef Kubíny z Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakulty, fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze. Snažím se z něj vytáhnout rozumy, které nemám a zatím zdá se mi to docela daří. Co si mám také představit, pane doktore, pod pojmem, že vaše klinika používá neinvazivní vyšetřování a léčebné metody?
To je docela jednoduché. Ono existují invazivní a neinvazivní metody a pod invazivními si musíte představit třeba z chirurgii, kde nějakým způsobem může dojít poškození, nebo to je výrazně bolestivé, nebo je to nebezpečné. A jsou to postupy třeba z invazivní kardiologie, kde se zavádí nějaké do člověka, zase řečeno laicky, dráty, kanily, které můžou způsobit, i když dneska je ta medicina velmi bezpečná, většinou nespůsobí, ale to je invazivní, že dělám výkon, kde můžu poškodit pacienta. Neinvazivní je opačné.
Jinými slovy, vy mě vyšetříte, aniž byste mě otevřeli.
To je jedna věc, a aniž bychom vás ohrozili na životě nebo na zdraví podstatným způsobem.
Pokud tedy mám pochybnosti o stavu své tělesné schránky, o jeho kvalitě toho stavu, to já se na vás mohu obrátit se žádostí o komplexní vyšetření a pak se svými výsledky jdu k odbornému lékaři?
V žádném případě ne, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že pokud jde o vyšetřování pomocí nějakého záření, které přeci jenom může poškozovat člověka a je regulováno, tak musí nejdříve být ten člověk doporučen lékařem, protože jo. Na rozdíl od ultrazvuku, který si můžete zaplatit, že já na tom ultrazvuku trvám,
ano.
Tak tam byste uspěl, protože to vyšetření lze provést. Ale tady je to riziko toho záření, tudíž to nelze. A pak je ještě druhá věc, která je možná ještě důležitější. Těch metod je celá řada. A jakási univerzální metoda, že dáme nějaké farmakum a poznáme, jak je stav vašeho organismu, neexistuje. To z principu jako nejde. Takže těch vyšetřovacích postupů je možná kolem 50. A je potřebné vědět, který orgán máte na mysli. Můžeme vám něco říct o stavu orgánu, ale nemůžeme vám říct o stavu celého člověka.
Dobrá, to znamená, že asi je to opačně, než já jsem se teďko pokusil definovat, a že naopak mě k vám musí vyslat odborný lékař.
Přesně tak.
Předtím jste na samém začátku řekl, že počátky té nukleární medicíny jsou někde už za válkou, před válkou dokonce.
No.
Rozumím tomu tak, že to je jakýsi vývoj od rentgenu, od rentgenologie?
Jiná větev. Radiologie, rentgen vzniká vlastně 1897, Wilhelm Konrad Röntgen objevil ty paprsky, takzvané rentgenové nebo X paprsky, což jsou fotony vylétající nikoli z jádra, ale z obalu atomového. A ty se využívají v zobrazování těla už teda vlastně od počátku 20. století, takže dá se říct o 50 let víc než nukleární medicína. No a nukleární medicína se rozvíjí až po vynalezení těch umělých radionuklidů od toho roku někdy 35-6 a tam byly ty úplné začátky před tou druhou světovou válkou. No a pak se postupně rozvíjí dál až do dnešní moderní podoby, taky přístrojové vybavení, radiofarmaka, všechno se rozvíjí jako teď poměrně prudce. Ze začátku možná tam byl problém v tom, že jednak se toho lidi víc báli než dneska a jednak samozřejmě, že se a báli se toho, protože každý zná atomovou zbraň a každý o nukleární energii ví, že dokáže zabíjet. No a ten problém je v tom, že člověk jako tvor zřejmě daleko rychleji a víc využije něco nového pro zabíjení nepřátel, než pro léčení přátel, abych tak řekl. Takže možná to byl ten problém, že to trvalo poněkud déle, ale přesto za těch vlastně nějakých zhruba 70 let se udělal obrovský kus cesty a dneska jsou léčeny miliony pacientů, známe jsou výsledky, ta diagnostika taky je dneska naprosto etablovaná a má větší budoucnost. A ještě možná stran toho radiodiagnostického zobrazování, my nejsme v konkurenci, my jsme v komplementaritě, to znamená, že my máme jinou oblast toho fungování těla v zdraví a nemocí, než má ta radiodiagnostika.
Ještě mě někam přiřaďte magnetickou rezonanci. Kde to stojí mezi rentgenem a nukleární medicínou?
Magnetická rezonance je jednoznačně metoda, která patří do té radiodiagnostiky, protože spolu s CTčkem a ultrazvukem víc akcentuje, víc se zabývá strukturou těla. To jsou metody, které vlastně umožňují posoudit, jak to tělo vypadá, jak je neporušený nebo porušený, který orgán, nějaká tkáň v tom těle, nějakým procesem zánětlivým, nádorovým, pourazovým, dalším a dalším. A ta nukleární medicína, ta je trošku jinde, protože se zabývá spíš funkcí, spíš tou fyziologií, patofyziologií. To znamená nikoli, jak vypadá orgán nebo tkáň, ale jak funguje a jestli tam není nějaký změněný metabolismus a jestli tam nejsou nějaké receptory. Prostě je to taková ta úroveň jiná. Dneska se říká taky, že se to týká molekulárního zobrazování, čiže se v podstatě zobrazují děje na molekulární úrovni v tom organismu. Ono se to trošičku prolíná, protože ta magnetická rezonance, když jste ji vzpomněl, umí i tady ty funkční věci v nějakém procentu. Existuje výraz funkční magnetická rezonance. Ale doménou to bude hlavně té nukleární medicíny a těch nejnovějších přístrojů, že půjdeme tou cestou zobrazování těch molekulárních dějů. Takže na jedné straně je CTčko ultrazvuk, které dávají prakticky téměř jenom informaci strukturální, pak je rezonance, která je na pomezí, dává to i to, a pak je celá oblast nukleární medicíny, která je schopna dát k tomu nějakou informaci funkční, fyziologickou, patofyziologickou, biochemickou, že z jiného hlediska.
Říká doktor Josef Kubíny z Všeobecné fakultní nemocnice Karlovo náměstí v Praze z Ústavu nukleární medicíny. Já navážu, pane doktore, na tu předešlou vaši odpověď. Při těch vyšetřeních prostřednictvím nukleární medicíny, mám tomu rozumět tak, že nukleární medicína, respektive její metody, objeví i zárodek nebo jako nemoc, která teprve vzniká i předtím ještě, než je třeba ten, který orgán tou nemocí zasažen a poškozen?
Ano, je to přesně tak. Ty změny v tom organismu právě proto, že ten patologický děj probíhá, takže vzniká na úrovni nějakých genů. Ty geny pak se vyjadřují v nějaké biochemii, v nějakých procesech. Až nakonec to vede k třeba z nějaké destrukci nějaké tkáně nebo k nějakému nahromadění něčeho někde. Takže my jsme schopni zaznamenat některé děje patologické řádově o měsíce dřív, než budou poznat třeba na CTčku. A zase nevýhodou, ono všechno je něco za něco. No. Když jsou vidět na tom CTčku, oni už téměř jistoto ví, oč se jedná. Zatímco my víme, že tam patologický děj nepochybně je, ale někdy nevíme, aha, jaký. Že nemůžeme s jistotou říct, jestli tady to je začátek zánětu nebo metastázy. Třeba.
Nic mě nebolí. Přesto...
To jste šťastný člověk.
Ne, no to jsem řekl jako teorii. V případě, že mě nic nebolí, tak přesto, dvojtečka. Já jdu k vám na vyšetření do Ústavu nukleární medicíny ve chvíli, kdy zřejmě se má zjistit tedy to, co jsme si řekli, že tam může něco být, něco hledáme. Proč mě tam ten doktor poslal? To znamená, že já mám nějaký problém a vy tam zjistíte, odkud může ten problém pocházet, protože je někde úplně jinde třeba, než by se čekalo?
Je to poměrně složitější. Toto je otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět jednou větou. Jsou věci, které poznáte vy sám, protože vás to bolí, trápí, způsobuje vám to nějaký problém. Pak jsou věci, kde půjdete na vyšetření třeba v rámci preventivní prohlídky a zjistí vám, že máte zvýšenou hladinu nějakého hormonu nebo, já nevím, vápníku v krvi nebo něčeho. A z toho se odvíjí, ano, kde se může vzít ta produkce toho hormonu. A teď se může vyšetřit celé tělo a hledá se ložisko, které není známé, a to může být zase v úvozovkách řečeno od hlavy k patě.
Jo.
A na druhé straně může to být cíleně vyšetření nějakého orgánu, jater, ledvin, mozku, srdce, protože ty problémy jsou jasné. Když půjdete do schodu a bolí vás na hrudi, no tak můžete mít chemickou nemoc srdce, a pokud přijdete, tak jsme schopni to vyšetřit a říct ano, je tam závažná porucha prokrvení srdce taková a taková, je v zátěži a v klidu, je tam a tam, má takové a takový rozsah a je potřeba s tím něco udělat. A nebo ne, bolí vás to na hrudi, protože jste si narušil páteř a vystřeluje vám to a tváří se to jako bolesti srdce.
Já osobně zkušenost mám tedy jak s CTčkem, tak s magnetickou rezonancí, s nukleární medicínou, s těmito metodami vyšetřování nikoliv. Pro ty šťastnější, kteří s tím žádnou zkušenost nemají, ani s tím CTčkem a s magnetickou rezonancí, jenom řeknu, je to totéž, strčíte mě vlastně do nějaký roury. A jak dlouho ale trvá třeba to vyšetření? Že vím, že v případě těch prvních dvou vyšetření je to tak 10-15 minut zhruba. A tady?
Je to většinou další. Ta roura v uvozovkách, to gantry je něco podobného. Je to nějaký přístroj, kde se ten člověk dá pod nějaký detektor. Ale vzhledem k tomu, že my pracujeme s daleko menším množstvím záření, tak máme větší, jsou to v podstatě expoziční časy. A ten základní rozdíl je, že u nás nezáří ty přístroje, protože na tom CTčku si můžete v podstatě dát svazek toho záření přesně tam, kde potřebujete. Aha. A tím pádem CTčko většinou za pár minut je hotovo kompletně, třeba celotělové nebo trup. Tak u nás to záření je vevnitř toho člověka, to jsem říkal na začátku, to je radiofarmaka a potřebujete ho snímat a snímáte ho jenom v nějakém rozsahu, kde to potřebujete, takže vyšetření zpravidla trvá mezi hodinou až dvěma, mezi půl hodinou a jednou hodinou. Jsou vyšetření, které jsou kratší a trvají třeba z 5-10 minut, těch je ale málo a výjimečně jsou dnes i vyšetření, které zaberou třeba z 90 až 120 minut.
Všiml jsem si správně, v případě těch ostatních vyšetření svítí přístroj na mě, řeknu-li to velmi, velmi vulgárně, a tady svítím já na přístroj.
Ano, přesně tak.
To vyšetření ambulantní přesto, nebo...
Je ambulantní, samozřejmě ten člověk dostane nějaké to radiofarmakum, tudíž se stává zdrojem záření. Ale může odejít, protože velká většina těch radiofarmak je taková, že nemůže ohrozit lidi v městské hromadní dopravě nebo v autě.
Já myslel, protože večer si ho najdete, když tak.
No, no až také není. To by musel mít někdo detektor, ale kdyby měl Geiger-Müllerův počítač s sebou, tak by asi se zjistilo. Má to jednu nevýhodu pro ty pacienty, ale dneska už personál na letištích je vytrénován, protože jim to tam zvoní v těch rámech a my jim dáme potvrzení, že byli vyšetřeni, takže oni potom jsou vpuštěni do letadla a nejsou teroristé.
To mě napadlo,
takže to máme. Ale v podstatě je pravdou, že podle typu zářiče se v některých případech musí přerušit kojení. To vyšetření je zcela kontraindikováno v graviditě. Tam jako ten člověk nemůže být vyšetřován jenom ze života ohrožujících stavů. Jinak nesmí být vyšetřován kvůli možnému poškození plodu. To je extrémně citlivý plod na záření. A když ten člověk opouští oddělení a má některý z těch takových zářičů, které ještě do druhého dne přetrvávají, tak jí má pokyn, že by neměl se stýkat s malýma dětma, že by neměl tu noc spát třeba s manželkou v posteli a podobně. To je pro ty ambulantní výkony. U té terapie, která je za předpokladu, že ten člověk je doma, tak tam platí velmi striktná pravidla, že po dobu dvou týdnů musí spát v oddělené místnosti, musí prostě dodržovat naprosto tvrdá pravidla osobní hygieny, aby se jeho tělesné tekutiny, když to tak řeknu, nedostali do někoho jiného a neohrožil ho tím zářením. Takže jsou proto pravidla, které jsou dána a jsou velmi striktní.
Jak dlouho trvá ten proces, než se toho záření v sobě zbavím?
To je...
Dá se to nějak definovat?
Ano, to je velmi individuální podle toho radionuklidu, který má takzvaný poločas rozpadu, což je fyzikální pojem. Používáme zářiče od kryptonu, který má, používáme pro ventilaci plic a má poločas rozpadu 13 sekund, takže je zcela nezajímavý z hlediska ohrožení občanů nebo lidí, okolí. Populaci okolí. A na druhé straně máme chrom, který se značí erytrocity a ten má zhruba 50 dnů poločas, takže je to strašně dlouhé a ten člověk by mohl někoho hrozit, kdyby to byla velká dávka, ale tam zase jsou ty dávky z toho záření vpravovaného do člověka velmi malé. Pak jsou terapeutické aplikace, které samozřejmě mají kvůli tomu terapeutickému efektu řádově ve dnech ty poločasy, dny, a tam ten člověk musí být právě, máme oddělení tady v České republice, máme jich několik okolo 100 lůžek, kde se ty pacienti léčí a musí být dodržena pravidla a se k ním musíme chovat jako ke zdrojům radioaktivního záření, které můžou způsobit problém tomu ošetřujícímu personálu. Největší oddělení je tady v nemocnici v Motole, které má několik desítek lůžek, hlavně pro léčbu karcinomu štítné žlázy. No ale to, co se ptáte, tak je to dáno tím, že pro to vyšetření musí být zvolen takový radioizotop, který se nerozpadne ještě před vyšetřením, ale který zase netrvá velmi dlouho. Čiže právě jsou to izotopy, to technecium, které se používá největšího množství našich vyšetření a poločas rozpadu 6 hodin, takže je takový optimální.
Ještě dodatek, jak dlouho dlím v té trubce?
To jsem říkal, to je ta půl hodina až hodina
zpravidla. To je ta půl hodina až hodina. Ptám se na to znovu, protože dodám, jak to snášejí děti, vydržej tam?
S dětma je problém, samozřejmě musí buď to být uspány, když už nejde nijak jinak, tak musí se to udělat v celkovém uspání. Za druhé, můžou dostat nějakou premedikaci, lidově se tomu říká oblbovák, něco jako stává před operací, to znamená, aby byly sklidněné. A za třetí, to, co je nejlepší u těch vyšetření, může být některý z rodičů. Máme k dispozici nějaké pohádky, které jim tam promítáme v průběhu vyšetření, takže to dítě tam několik minut nebo desítek minut leží a celkem to jde. Většinou. Někdy to nejde. Někdy na tom dítěti leží čtyři sestry a bíjí se s ním. A je to, vypadá to někdy až strašně blbě, ale je tam vždycky přítomen ten rodič, takže jako vždy je to, vždy se snažíme spíš o nějaký konsenzus, než o nějaký boj. Takže ano, toto někdy problém samozřejmě může být až po malé dítě, které nevyšetřitelné, a kde potom nastupuje druhá fáze, že se musí vyšetřit v jiný den a s uspáním nebo něco podobného.
Pane doktore, pro jaká onemocnění se metody nukleární medicíny používají? Nebo je to na všechno?
Není to na všechno. Možná do budoucna to na všechno bude, pokud se dokáže najít radiofarmakum, které se účastní jakéhokoliv, nebo radiofarmaka na všechny děje v těle, což ale si myslím, že to nebude tak rychle. Ale na druhé straně, ta podstata vyšetření, podobně jako CT, můžete vyšetřovat strukturu celého těla, ano, kteréhokoliv orgánu. Tak tady je to spíš dáno tím, co vlastně to radiofarmakum dokáže udělat. Takže máme radiofarmaka, které se vychytají v srdcovém svalu a to vychytání je úměrné tomu, jak je prokrvení. Takže vidíme prokrvení srdce. Máme podobné radiofarmaka pro vyšetření mozku. Máme radiofarmaka, které nám ukážou funkci štítné žlázy a vůbec endokrinních orgánů. Tam to začínalo se štítnou žlázou. To byl začátek jodem, značeným jodem. A pak máme radiofarmaka, které se vychytávají třeba v nádorech. Ta onkologická problematika, bohužel většinou lidi si to pletou. Nukleární medicína, to je určitě něco z onkologie, tam když jdu na vyšetření, tak už umru. Není to tak, protože ne. Samozřejmě, že je to asi tak mezi třetinou až polovinou naší diagnostiky a netýká se to jenom tady toho. Vyšetření lymfatického systému, vyšetření ledvin a jejich funkce a odtoku ledvin. Těch vyšetření je skutečně celá řada. Vyšetření zánětu, lokalizace, kde je nějaký absces nebo nějaké zánětlivé ložisko. Takže
já myslím, že jste teď řadu našich posluchačů a potenciálních pacientů uklidnil tím, že jdu-li do ústavu nukleární medicíny, neznamená to, že jsem v posledním tažení.
Zcela určitě ne.
V jakém režimu, pane doktore, ústav funguje? Jako jste tam denně od rána do noci, nebo?
Je to klinické vyšetřovací oddělení jako každé jiné. Jsme tam na dvě směny, dopolední a odpolední, na pozitronemisní tomografii, jinak teda jenom na dopolední prodloužené ve zbytku. My těch zařízení tam máme 5 scintilačních kamer standardních a 1 pozitronemisní tomografii. A máme klinický úsek, který je poměrně velký a je to jedno z největších oddělení v České republice. Pak k tomu samozřejmě přísluší jakýsi komplement, který se stará o to, aby to celé fungovalo, to znamená radiofarmaceutický úsek, takže jasně, tam máme farmaceuta, farmaceutické asistentky.
Sami připravujete, vidíte.
Některé si připravujeme sami, některé nám přijdou přímo na pacienta, už jako vyrobené někým jiným. Mhm. A tam je k tomu farmaceutická laboratoř, něco jako v lékárně, kde se připravují ty farmaka, která má sterilní prostředí a všechno, co tomu náleží. Pak je tam poměrně velký fyzikální úsek, je tam několik fyziků a ty se starají o přístroje, o jejich kvalitu, o jejich údržbu, případně komunikují se servisními firmama, které se starají o přístroje. A v neposlední řadě fyzikální úsek se nám stará i o zajištění bezpečnosti před zářením, protože každý z pracovníků musí být monitorován, nosit dozimetr, musí se měřit plochy, jestli nejsou kontaminovány. Protože když děláme s radioaktivitou, s takzvanými otevřenými zářiči, tak sem tam se stane, že se někde něco rozlije, rozstříká a teď je to radioaktivní, tak někdo musí přijít a někdo musí udělat nápravní opatření. Takže potřebujeme právě proto ten fyzikální úsek. No a to je ta oblast klinická a pak je samozřejmě ještě oblast, řekněme, výuky a vědy a výzkumu, takže my máme poměrně, tak jak celá lékařská fakulta, poměrně hodně studentů, kteří se u nás prakticky ve školním roce v semestru po týdenních jakoby kurzech jako točí, takže ty nám ještě chodí do provozu se dívat, jak běží vyšetření a dovídají se něco o nukleární medicíně.
Říká doktor Kubiny z Ústavu nukleární medicíny. A protože se naše setkání, pane doktore, pomaloučku chýlí ke konci, stejně jako náš pořad Zdravíčko doktore, zeptám se už jenom v závěru krátce. V jakých případech internista či specialista k vám pacienta posílá, jsme si v podstatě naznačili, kdy si neví rady, odkud plyne příčina pacientových potíží. Je to tak?
No, je a není. V podstatě je to tak jako každé jiné vyšetření, když vás pošlou na rentgen, na ultrazvuk a podobně. Tady ta naše metoda nebo naše metody jsou specializovány na něco. Dneska existují takzvané guidelines alebo algoritmy vyšetření a ten internista podle toho, pokud je dobrý internista, tak by měl vědět, kde může toho pacienta poslat. Které z těch vyšetření je jakoby nejlepší, které ten problém vyřeší. V mnoha případech je to vyšetření naše.
Otázka navazující, skončilo moje vyšetřování u vás v Ústavu nukleární medicíny. Já se dovím výsledek, nebo je to určeno pro odborné uši?
Tak, za prvé ne, za druhé není to určeno jenom pro odborné uši. Výsledek se nedovíte, protože málo kdy jsme schopni popsat ten nález i hned, protože zpracování těch výsledků může zabrat někdy desítky minut. To není tak jednoduché, někdy se kvantifikuje, někdy potřebujeme k tomu si posadit toho fyzika, který nám pomůže se zpracováním těch dat od toho pacienta. Uh-huh. Takže snažíme se, aby do 24 hodin od vyšetření byli všichni pacienti uzavřeni a nález odeslán. Pak je problém v tom, že vy máte právo jako pacient, a to vám zaručuje zákon, ten výsledek dostat do ruky, bez ohledu na to, že by byl špatný a je to onkologický nález, ale když řeknete, já si přijdu pro ten výsledek, nemůžete si čekat, protože já to nejsem, nebo my nejsme schopni vám to dát ten den. A když přijde, já si chci přijít zítra pro ten nález a chci k něho kopii, tak ji garantuji, dostanete, to vám garantuje zákon České republiky, jasně. Vy ho musíte dostat. Nemůžete poslat kamaráda, protože tomu to nedáme. To by musel mít plnou moc, ověřenou. Ale jinak, když si přijde ten člověk sám, tak na to má právo, ale současně mám povinnost to posílat vždycky tomu odesílajícímu lékaři ten výsledek. Pak je další problém, ten se týká té interpretace toho nálezu, protože samozřejmě většinou tomu ten laik nerozumí, co tam je napsáno. A proto my většinou ne z naší lenosti nebo neochoty, ale kvůli té komplexitě toho problému člověka odkazujeme na toho odesílajícího lékaře, který my děláme jedno vyšetření, třeba rozhodující, ale přesto nebylo by správné na základě toho jednoho vyšetření tomu člověku říct, máte to nebo máte ono a dá se to léčit tak nebo onak. Ono by to tam trošku bylo jako šarlatánství. Takže říkáme ano, pane Mrkvičko, my jsme na vás něco nalezli, ale to, co se s tím bude dělat a co to pro vás znamená, vám musí říct pan doktor, který má další vyšetření, který má další možnosti a pak vám řekne, co bude dál.
Říká jiný pan doktor. Doktor Kubíny, doktor Josef Kubíny z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze 2 z Ústavu nukleární medicíny. Osvětlil jste mě obzory, o kterých jsem neměl ani tušení. Já věřím tomu, že i posluchači našeho pořadu Zdravíčko, doktore. Já vás tímto znovu ještě jednou zdravím. Moc krát děkuji, že jste přišel a děkuji vám. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání a přeji vám a všem posluchačům, aby nikdy nepotřebovali nejenom nukleární medicína, žádné vyšetření, aby byli zdraví a v pořádku. A přeji všem naschledanou.
Budete sice bez práce, ale já vás pozvu stejně, protože povídání s vámi je zajímavé. Naschledanou.